Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Ось вже літо настало, але ми ще поговоримо про весну. Справа в тому, що 170 років тому в Європі вирували події, які потім отримали назву «Весна народів». Майже в усіх, можливо, не можна так сказати, але в багатьох європейських країнах відбувалися різного роду соціальні зрушення, революції, повстання. І ось все це назвали «Весною народів». Про причини та наслідки цієї події ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітав знаний історик, координатор проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирило Галушко. Доброго дня.
Вітаю.
Отже, з чого весна народів в Європі почалася? От коли відбувались у нас якісь революції, зазвичай вони відбувалися непередбачувано. Скажімо, останній Майдан 2013 року, ніби ніхто не казав, що от раптом щось так сильно вибухне, а вибухнуло. А от тоді в Європі перечувалися ці от напруга, перечувалося, що щось станеться, чи ні?
Загалом можна було б перечувати з тої причини, що з 1815 року поразки Наполеону, Віденського конгресу і утворення врешті Священного Союзу консервативних імперій, які перемогли Французьку революцію та Наполеона, законсервували ті монархічні устрої, які були, і начебто трималися один одного в рамках монархічної солідарності. Пройшло вже чимало років, змінилося покоління, і, по-перше, змінилися певні політичні моди. Якщо вважалося, що у 15-му році остаточно перемогли демократичні проекти Французької революції і те, що від неї відлунювало по інших країнах Європи, то у 48-му році вже мали справу не лише з демократичними, але й з національно-демократичними революціями, оскільки ті великі імперії, з яких складалася тоді Європа, вони містили в собі багато народів, які саме в цей час відчували національне пробудження.
Даруйте, я уточню, ви кажете, в 1815 році відчувалися якась демократичні зміни, та навпаки ж реакція настала тоді, як Наполеона відправили на заслання на острів Святої Єлени.
Я мав на увазі, що основним меседжем Французької революції і навіть те, що ніс Наполеон, який став імператором, але чого не міг позбутися, так би мовити, задніх вагонів «Свобода, рівність і братерство».
Це головне гасло Великої Французької революції.
Тобто його висадили з того потягу, він трошки постояв на запасному путі, але ідеї про те, що абсолютні монархії треба змінити на конституційні парламентські, що треба дати людям політичні права, ці ідеї лишилися, і у два десятиліття, які були після того, в Європі поширилися настрої романтичного націоналізму, відновилися уявлення про те, що існують чехи, існують словаки, існують мадяри, існують русини, існують поляки, і гасла просто політичних прав, до них додалися ще гасла національного визволення і суверенізації.
А де от все почалось в 1848 році і коли? З чого? Десь же вперше бабахнуло?
Вперше бабахнуло так, щоб вразити всіх, як зазвичай це було в кінці 18-го, першої половини 19-го століття, це бунтівний Париж, який завжди біг поперед Франції і який стомився від олігархічного, експлуатаційного, злочинного режиму короля Луї Філіпа, режиму банкірів, які визискували країну, не даючи громадянам тих прав, на які вони заслужили.
Між іншим, його, здається, називали король-громадянин, він такий грався в демократію.
Там... Це з багатьма траплялося, бо він також прийшов до влади внаслідок революції, яка була у Франції 30-го року. От, він показував себе як рубаха-парень, такий демократ, любив прогулятися по місту без охорони, але потім наступні роки показали, що він створив таку олігархічну кліку, де просто за рахунок інсайдерської інформації на біржі і серед друзів передачі таємної інформації про державну політику, люди створювали собі величезні статки. Це трохи відбито у романі «Граф Монте-Крісто» Дюма, там, де, значить, коли граф став вже багатим респектабельним, гралися на біржі, це якраз показується реалії режиму Луї Філіпа.
Він там, здається, здається, якогось банкіра спеціально довів до банкрутства.
А, так, продаючи інсайдерську інформацію про іспанську політику, але в реалії це так само і відбувалося. Тобто робилися величезні статки. І людей це почало дратувати, суспільне невдоволення збільшувалося.
Тобто середній і малий бізнес став незадоволений великим бізнесом?
Так, саме таке. Середній і великий бізнес був незадоволений найбільшим олігархічним бізнесом.
А, отак.
От, і в результаті це призвело до спонтанних таких конфліктів з владою виступів, початків барикад, але на відміну від багатьох інших ситуацій, коли в Парижі багато повставали робітничі окраїни, чи, як би це сказати, маргінальні окраїни і так далі, тут до людей, які схильні швидко до насильства, приєдналися респектабельні кола, Національна гвардія, на яку сподівався король, що він її перед вона його порятує, але вона перейшла на бік повсталих, і навіть при використанні армії стало зрозумілим, що режим паде. І далі спрацював такий собі ефект доміно, який дуже часто траплявся, і ми з цим знайомі по феномену, наприклад, кольорових революцій 2004-2005, арабська весна, знову ж таки,
2010 рік, так, цікаве.
Так, там, де коли, один успіх опозиції проти влади, він надихає в сусідніх країнах, які культурно близькі і ідеологічно розуміють, чого сталося там, і бачать, що у нас дуже схоже.
Але дивіться, ви розповідаєте про Францію, яка там була проблематика, але ж невдовзі такі самі зрушення, повстання, революція почалася, скажімо, у Відні. Невже у Відні була та сама проблематика, що й у Парижі?
Проблематика була частково така сама, тобто потрібно було більше політичних свобод, а австрійці, корінні австрійці, які були мешканцями метрополії, бо було ще і Чехія, і Угорщина, і Галичина, і так далі, вони не мали і тих політичних прав, які були у французів, бо у французів, принаймні, був парламент, але з величезним майновим цензом. Тобто, лише багаті люди мали політичні права, і ще більш багаті мали право бути обраними.
Тобто, це ви скільки податків людина сплачує, та від цього залежало, може він обирати і бути обраним?
Так? Майновий ценз. Тобто, буквально могло брати участь у цьому процесі 10% від чоловічого населення дорослого. У Відні ситуація була інша, там було абсолютно на монархія, тобто парламенту як такого не було, тобто потрібно було створити конституцію, надати громадянські політичні права, запровадити вибори. І далі цей ланцюжок дуже своєрідно поширився по тоді ще не угорській, а австрійській монархії, тому що угорці, які підпорядковувалися Австрії, вони хотіли набагато більших прав, не лише політичних як громадян чи підданих австрійської монархії, але як угорців як таких, тобто вони хотіли принаймні автономія, потім вони захотіли незалежності. Чехи, які були тоді інтелектуальними лідерами слов'янських народів і вели переду у новому самоусвідомленні, тобто спочатку з'явилися чеські будителі нації, потім інші слов'янські, вони також хотіли створення певних автономій, а не лише просто політичних індивідуальних прав. Тобто було питання політичних прав індивідуальних і колективно-національних. І, а були такі ще такі штуки, оскільки в австрійській монархії ще існувало кріпосне право. Панщина, відробитки і особиста залежність селян від пана, що найбільш дошкульним було в регіоні, наприклад, Галичини.
До речі, про Галичину. Була дуже непроста ситуація. Тут були і польська частина населення, і українська, чи то русинська частина населення. Як вони, от кожна з цих національних груп, відреагували на оці збурення?
По-перше, хочу сказати, що обидві ці групи вже були готові, що збурення почнеться. Оскільки ще за рік-два до того, як у Парижі щось трапилося і потім пішов ланцюжок до Відня, було повстання селян в Галичині проти кріпосного права, було повстання свідомих поляків у Кракові, який на той момент був містом-державою, єдиною решткою Речі Посполитої, на кордоні між Російською, Польщею і Польщею Австрійською, чи то Західною Галичиною. Це повстання було придушене, Краків був приєднаний до австрійської монархії, і було, по суті, дві іскри, з яких щось мало запалитися серед польських патріотів, це раз. Повернення прав, значить, до польського населення, польської еліти, якихось політичних преференцій. І тоді ще не було ідеї, що Галичина буде П'ємонтом, бо до італійського П'ємонту ще треба було почекати, але ясно, що передумови були. Але найголовніше, сільське населення тої великої Галичини, яка містила і Краків, і Львів, хотіла звільнитися від найбільш принижуючих людську особистість звичаїв феодалізму, тобто особиста залежність від пана і примусове відпрацювання на його полі як панщина. І вже 46-го року селяни повставали, оскільки у них були конфлікти з тими панами, які були речниками боротьби за польську незалежність чи польську самостійність, то це були два різноспрямованих явища, на яких потім зіграла австрійська адміністрація Галичини для того, щоб пригасити те, що відбувалося у тому краї у 1848 році, коли люди почули про те, що у Відні почалася революція.
Так, наскільки я знаю, то русинська частина населення і польська частина населення, вони у кожного була якась своя революція в цей час.
Безперечно, треба враховувати, що в соціально-культурному плані русинська українська спільнота Галичини перебувала в дуже відсталому, занедбаному стані. Тобто, переважно це були селяни-кріпаки, і це були уняцькі священники, які, по суті, такі ж були злиденні, як і селяни. Але завдяки австрійським реформам імператора Йосипа II у 1780-х роках їх урівняли в правах з католиками в правовому сенсі, зробили певні навчальні заклади. От. І на ситуацію 1848 року, окрім русинських селян, ще був такий освічений прошарок. Але ясно, що їхніми опонентами у цьому ж краї були поляки, в яких були також свої претензії до уряду. Але в української спільноти було більше претензій до поляків, аніж до цісаря.
То вийшло так, що фактично оця головна Руська Рада, вона виступила союзником Відня проти поляків, чи як?
Безперечно, оскільки, значить, було очевидно, що русинська спільнота, яка врешті почала гуртуватися і показувати те, що в неї є соціальний актив, як ми би сьогодні сказали, вона набагато відставала від польської спільноти, в якої були аристократи, грошовиті люди, бойовиті студенти, це переважно міське населення Східної Галичини, тобто української, от, і за ними було польське селянство Західної Галичини. І тому головною метою Руської Ради для того, щоб в перспективі реалізуватися, вони хотіли скористатися тим, щоб поділити це королівство Галичини і Лудомерії, такий штучний адміністративний утвір, на Східну Галичину, там, де вони би, русини, становили більшість. І це би надалі впливало на краще їхнє представництво, участь у владі. Але вони ясно розуміли, що це їм не дадуть повсталі поляки, а це їм може дозволити лише австрійська адміністрація. Тому українців недарма тоді називали тирольцями Сходу, оскільки...
Це з того часу пішло тирольці Сходу, так?
Пішло ще з кінця 18 століття, коли цісар Йосип ІІ скасував найбільш принизливі форми залежності для русинів. Тобто був культ цісарського роду, і відповідно українці, так само тірольці, які походили з родових земель Габсбургів, чи Габсбурги походили з тих земель
тірольських.
От, тірольських, тобто вони були палкими патріотами саме монархії.
А чи якось зачепила Весна народів ту частину України, яка була в складі Російської імперії?
Насправді у нас немає фактів про це згадати, оскільки саме перед тим, за рік до того, російські жандарми прикрили існування першої політичної української організації Кирила Мефодіївського товариства. Тобто, по суті, було зрізано і відправлено там на заслання, і певним чином, так би мовити, відпрофілактовано найбільш активну студентсько-викладацьку інтелігентську спільноту надніпрянської України.
Яка б, власне, і мала на це реагувати.
Яка б мала би на це відреагувати, але оскільки їм закрутили гайки за рік до того, то вони, по суті, ніяк же не відреагували, оскільки вони знали, що царські жандарми тримають руку на пульсі кожного з них.
До речі, якраз 170 років тому, на початку червня, у Празі відбувся Слов'янський конгрес. Це, я так розумію, що теж був одним з виявів оцього зростання національної свідомості, про яке ви кажете?
Безперечно. Справа в тому, що чому одразу, але почали дійсно повстання, війну за незалежність угорці, оскільки вони повністю зберегли соціальну свою еліту від часів незалежної Угорщини. Тобто це були і магнати, це були угорські шляхтичі, це була угорська інтелігенція і угорське селянство, яке пішло за ними. Селянські етноси, чи не державні слов'янські в австрійській монархії, вони не мали своєї статусної еліти, тобто українська шляхта полонізувалася, чеська онімечилася, словацька мадіризувалася, хорватська також. І це був інший абсолютно струмінь, коли вчителі, науковці, викладачі, тобто національні будителі і просвітителі, заклали спільну програму, по суті, яка в різних умовах, але дуже схоже діяла в слов'янських країнах. Тобто ми відновлюємо нашу освіту. Ми відновлюємо нашу історію. От ми боремося за те, щоб нашою мовою можна було ввести викладання і навчання у школах. І, по суті, саме з того часу, до речі, спільний здобуток, так би мовити, всіх, хто хотів більше свободи, русинська мова стала однією з 10 офіційних мов австрійської монархії, що потім дозволило запровадити, спираючись на цей юридичний прецедент, початкову освіту в школах русинської мови в Галичині. Тобто те, чого українці ніколи не мали до 1917 року в Росії.
А таке явище, як панславізм, воно, власне, почалося от з цього Слов'янського конгресу, чи воно пізніше виникло? Чи раніше?
Тут зійшлися дві хвилі. Тобто слов'яни австрійської монархії, вони зберігали, в принципі, вірність монархії, але вони бачили, що найбільша слов'янська держава – це Росія, і що вона дуже потужна завдяки тому, це було абсолютно научно, 1849 рік, через рік після початку революції, російські інтервенти, запрошені австрійською монархією, придушили угорську революцію. Тобто вони побачили, що Росія – це не лише абстракція, яка є десь там на сході за кордоном, яка, в принципі, шанує слов'ян. От, але вони побачили, що це велика військова потуга, і, в принципі, політичні кордони можуть колись змінитися. Можуть прийти росіяни, а може їх краще запросити, а може вони підтримують цей рух.
Тобто, з одного боку, така романтична революційна весна народів, а з іншого боку, дуже таке реакційне замилування російською монархією і її військовою потугою, так?
Це справжнє протиріччя підавстрійських слов'ян. Вони всі хотіли одночасно і національного визволення, і більших політичних прав. Політичні права особисто їм могла дати Австрія. От національне визволення, щоб розвалити Австрію, могла дати Росія, але Росія не дала б їм політичних прав. І тому тут кожен намагався второпати по-своєму.
Цікаво. І якщо говорити вже про наслідки весни народів, в більшості випадків, я так розумію, що всі прагли національних прав, політичних прав. І якщо підбивати підсумки, вдалося здебільшого досягти цих вимог, не вдалося?
Самі революції, як такі, в принципі, усюди програли. Але вони стали уроком для правлячих еліт, які зрозуміли, що необхідні реформи. І вони почали їх проводити. Наприклад, в Данії у 48-му році революції не було, але король прийняв конституцію, випустивши одразу пар можливого потенційного опору.
Тобто він так превентивно, так?
Превентивно, так. Да. Це абсолютно всіх тішило, і надалі в Данії революції не було. От. А надалі почали обирати, нам більше хочеться демократії чи національного об'єднання, і ця весна народів стала першим кроком до об'єднання Італії та Німеччини, як мінімум.
Тобто не Італії а і Німеччина, а окремо Німеччина об'єдналася, окремо Італія.
З різних дрібничок феодальних утворилося врешті, тобто почався рух Мадзіні, значить, італійських патріотів, і Бісмарк залізом і кров'ю почав клепати нову Німеччину броньовану.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком, координатором проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирилом Галушком ми говорили про весну народів – низку революцій та інших соціальних збурень, які вирували в Європі 170 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.